afrët.
Takimet për zbatim të marrëveshjes dyshoj se mund të ketë diçka përmbajtësore para zgjedhjeve amerikane dhe para zgjedhjeve në Kosovë.
Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbahen në nëntor, ndërsa ato parlamentare në Kosovë në shkurt të vitit ardhshëm. Maliqi thotë se Kurti do të jetë mjaft i kujdesshëm që një takim i mundshëm me Vučićin të mos i ndikojë negativisht në fazën aktuale para zgjedhore. Mendim të ngjashëm shpreh edhe politologu nga Beogradi Ognjen Gogić në një të ardhmet afërt. Sipas tij, takimi do të ndodhte vetëm sa për të mbajtur gjallë frymën e dialogut.
Ja mislim da uvek u Evropskoj Uniji postoji spremnost i želja da se održe sastanci Vučić i Kurti.
Unë mendoj se në Bashkimin Evropian ka gjithmonë gatishmëri dhe dëshirë për mbajtjen e takimeve Vučić-Kurti, sepse ato duken bukur për diplomacinë evropiane, tha Gogić, por ai shpreh skeptik për ndonjë rezultat. Sipas tij, vetëm në rast se Serbia do të pranonte të diskutonte për zbatimin e marrëveshjes bazë, Kurti dhe Vučić do të gjendeshin së shpejti përballë njëri tjetrit në tavolinën e bisedimeve. Por Serbia nuk do ta bëj këtë, sepse nuk i konvenon marrëveshja, pavarësisht se e ka pranuar atë, tha Gogić. Si Maliqi ashtu edhe Gogić, një pjesë të përgjegjësisë për këtë ngërç në dialog ja hedhin vet Bashkimit Evropian si ndërmjetësues të procesit. Sipas tyre, Bashkimi Evropian nuk i ka shfrytëzuar mekanizmat e shpërblimit dhe dënimit për palët. Bashkimi Evropian vazhdimisht u kërkon atyre që çështjet e hapura ti zgjidhin me dialog. Përderisa një takim i ri mes Kurtit e Vučićit nuk duket në horizont, Lajça ktha javën e kaluar se është arritur pajtim për një rund të ri bisedimesh midis kryen negociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe atij të Serbisë Petar Petković, por datë specifike nuk dha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paëmshëm. Qëndroni me ne.
Në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, muajve të fundit ka filluar të hapen biznese me pronar shqiptar. Që nga përfundimi i luftës në vitin 1999, operimi i bizneseve shqiptare në këtë zonë ka qenë i kufizuar. Disa nga pronarët e rinë thonë se janë të interesuar të punësojnë punëtor serb, por ata nuk po aplikojnë për pozitat e hapura. Në anën tjetër, qytetarët serb nuk vizitojnë shumë dyqanët shqiptare. Nadia Ahmeti ka përgatitur këtë raport.
Aroma e burger të restorantit Kosovar Heps nuk jo shumë qytetar të Mitrovicës së Veriut. Ngjashëm as shumë lojshmëria produkteve në dyqanin Meridian Express. Hapin e tyre rishtas në këtë komunë të Kosovës, Vesna e shesin një provokim.
Malo mje previshte da dojgjë tuj.
E kanë të pruar me ardhin e tyre këto. Ky është edhe një gishtë drejtuar në sy tanë, thot ajo. Mitrovica Veriut të bashkë me Zveçanin, Zubin Potokun dhe Leposavicin përbëjnë atë që njihet si zonë banuar me shumicë serbe në verit të Kosovës. Popullata atje, në ndikimin e Serbisë dhe të strukturave të saj paralele në Kosovë, vështiru bindet të vendimeve të institucioneve në Prishtinë. Këto të fundit, në anën tjetër kanë marrë se voni disa vendime në përpjekje për të ashtrirë më shumë autoritetin atje. Autoritetet e Kosovës nuk po na trajtojnë si qytetar të klasës së dytë, por të klasës së 10, thotë Milloshi. Nuk sho arsye përse duhet të blerë në dyqanet e tyre, thotë ky banori Mitrovicës së Veriut për Radio Evropa e Lirë. Elvira në anën tjetër thotë se nuk i pengon të blej kudo me paratë e saj. Gjatë këti viti, prerë të parqen nga pas lufta me 1999 në shëtitorën kryesore, të Mitrovicës së Veriut janë hapur disa biznese me pronar shqiptar. I fundit me 3 shtator është hapur restoranti ushqimeve të shpejta Heps. Miradije Gashi, menaxhere e kësaj pike për Radio Evropa e Lirë, tha se janë në shërbim të çdo qytetari, pavarësisht përkatësisë etnike.
Ka pas klient, ka dhe për mëna edhe prej serve, ka dhe për nacionaliteteve tjera.
Pas ditën e 6 shtatorit, kur ekipi Radios Evropa e Lirë ishte në Heps, nuk ishte shumë klient dhe ata që mund të dëgjoshin, flisnin shqip. Gashi shprej bindjen se me kalimin e kohës, aktiviteti shqitjeve do të rritet. Ajo tregon se restoranti ka të punësuar 6 punonjës shqiptar dhe 2 serb. Punëtoria serbe pranish me aditën nuk pranoj të fliste për Radio Evropa e Lirë, por Gashi thot se është e knaqur me punën e saj.
Kush po den tak serbesh, po merrem i vesh me ta, dikush me anglisht, e pak anglisht.
Me pak se 400 metra larg këtij gjendet dyqani Meridian Express, po ashtu me pronar shqiptar. Aktualisht, dyqani punëson 4 veta nga komuniteti shqiptar dhe 2 nga imbosniak. Në një deklaratë me shkrim dhe në Radios Evropa e Lirë, menaxhmenti i dyqanit thotë se është në proces të zgjedhjes edhe të punëtorëve nga nacionaliteti serb, por nuk tregon nëse ka të interesuar. E mundësitë e reja punësimi dhe arktimi për qytetarët e zonës pritet të ofroj edhe një biznes tjetër shqiptar, nisur nga ky muaj. Zinxhiri pasticërive Misini është duke rinovuar një objekt pranurës kryesore të Ibrit që ndan në Mitrovicën në jugun e banuar me shqiptar dhe veriun e banuar me serb. Pronari Astrid Misini thotë se do të punsoj deri në 15 punëtor. Qeveria Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti është zotuar se do të mbështesë të gjitha bizneset e reja dhe ato ekzistuese në katër komunat me shumicë serbe në veri. Në muajin shkurt ajo u bëri ftesë të gjithë punëdhënësve dhe punëkërkuesve që të regjistrohen në zyrat e punësimit në komunat e tyre për të aplikuar për masën e punësimit Qeveria për Familjet. Kjo masë ofron mundësinë e subvencionimit të 70% të pagës bazë me një maksimum prej 350 eurosh për një periudhë prej 6 muajsh. Më 9 shtator, kryeministri Kurti ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook se qeveria e tij ka mbështetur punësimin e qindra personave në veri, përse është lansuar masa Qeveria për Familje. Një ditë më herët, Kurti bashkë me disa zyrtarë të kabinetit të tij u pa në restorantin e sapo hapur me pronar shqiptar në Mitrovicë të Veriut. Duke folur për gazetarët në shëtitore në këti qyteti, a i tha se gjithçka që bën qeveria ti nuk është kundër askujt. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.